та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гадаадд аялах гэж байгаа австралчууд энд байдаггүй, дэлхийн бусад улсад түгээмэл тохиолддог халдварт өвчнөөс өөрсдийгөө хамгаалахын тулд вакцин хийлгэх шаардлагатай болдог. Оршин суух хүтэс нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт бид дэлхийн өөр улс орноор аялахдаа ямар вакцин хийлгэх шаардлагатайг тайлбарлан ярилцах болно.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.au уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.
Ямар вакцин хийлгэхийг тодорхойлохын тулд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бүх аялагчдад вакцин хийлгэхийг зөвлөдөг. Тодорхой өвчин тусах эрсдэл өндөртэй бүс нутгуудад зочилж байгаа хүмүүст тусгай вакцин хийлгэхийг илүү хүчтэйгээр санал болгодог. Jane Frolin Сидней хотын технологийн сургуулийн эрүүл мэндийн факультетийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн дэд профессор юм. Тэрээр Австральд байдаггүй ноцтой халдварт өвчнөөр өвчлөх эрсдэл өндөр байдгийг аялагчдад зөвлөж байна.
The last thing you want on holidays.
Аялахаа үеэр өвдөхийг хэн хүсэх вэ? Дэлхийн өөр улс орнуудаар аялах нь Австральд байхгүй эсвэл Австральд түгээмэл байдаггүй халдварт өвчнөд нэрвэгдэх нэг эрсдэлтэй байдаг. Жишээ нь сүрье, хижиг, галзуу, шар өвчнийг энд нэрлэж болж байна. Эрүүл мэндийн ийм эрсдэл нь тухайн бүс нутгаас болон цаг хугацаанаас хамааран харилцан адилгүй өөр вакцин хийлгэх хэрэгтэй байдаг.
Other countries around the world have
Дэлхийн бусад улс орнуудад өвчлөл нь илүү их тархсан. Заримдаа тухайн улсад түгээмэл тохиолддог өвчин байдаг нь энэ өвчлөл тэнд суурьсан гэсэн үг юм. Таны бие болон дархлааны системд урд өмнө хизээч мэдэрч байгаагүй өвчин авч магадгүй юм. Тиймээс вакцин хийлгэх нь маш чухал бөгөөд хэрвээ та хийлгээд явбал өөрийгөө хамгаалж чадна. Та очих газар болон өөрийн эрүүл мэндийн нөхцөлтэй тааруулан ямар вакцин авах вэ? Мэргэжлийн эмчтэй уулзаж зөвлөгөө авах нь илүү үр дүнтэй. Профессор Фроли бүх аялагчдад аяллийн төлөвлөгөөнд шаардлагатай вакцины тодорхойлохын тулд GP-ийн эмчтэйгээ уулзаж ярилцахыг зөвлөж байна. Таны явах гэж байгаа улсаас хамааран ямар вакцин шаардлагатайг харах жагсаалт тэдэнд байдаг. Зарим улс оронд заавал вакцин хийлгэдэг тул тухайн улсад аялах гэж байгаа бол тодорхой вакцин хийлгэсэн гэдгээ нотлох ёстой болно. Тиймээс таны эмч энийг мэдж байгаа, таныг вакцин хийлгэсэн бол харуулна. Ингэснээр тэнд та татран жишээлбэл за эсвэл ковид гэх мэтийн нэмэлт тун хийлгэх хэрэгтэй эсэхийг хэлж өгөх болно. Зарим вакцин нэгээс илүү тун шаардлагатай байдаг. Тиймээс эмчтэйгээ уулзах цагийг эртхэн товлох нь зүйтэй.
A lot of people forget about vaccines until they're about
Олон хүмүүс вакцины талаар мартаад яралтай эмчэд үзүүлэх цаг авдагч ихэнхдээ оройтсан байдаг. Учир нь вакцинууд таны биеийн системд нэвтэрч дархлааны системд хариу үйлдэл үзүүлэхийн тулд тодорхой хугацаа шаардлагатай. Ингэснээр та өөрийгөө хамгаалах болно. Тиймээс дор хаяж 6-7 хоног болж өгвөл 12-7 хоног аялах тухай бодохдоо вакцины тухай эмчээсээ асуугаарай. Танд шаардлагатай тодорхой вакцин жуултыг таны эрүүл мэнд, амь нас, амьдралын хэв маяг, ажил мэргэжил гэх мэт янз бүрийн хүчин зүйлээс шалтгаална гэдгийг Сиднейн их сургуулийн клиникийн вакцин судлалын мэргэжилтэн профессор Николас Вуд онцолж байна. Эдгээр хүчин зүйлийг нийлээд HALO гэж нэрлэдэг юм байна.
Certainly if your health is poor and you are on additional
За мэдээч хэрэг хэрв таны эрүүл мэнд тааруу нэмэлт эм дархлаа дарангуйлагч хэрэгэлдэг бол томоо гэх мэт ердийн вакцинуудыг хийлгэх хэрэгтэй. За тухайн хүн би чихрийн шижинтэй, уушигны архаг өвчтэй, дархлаа дарангуулах эм ууж байгаа. За гэхдээ аялахыг хүсэж байна, магад вакцин хийлгэх шаардлагатай байна хэмээн хэлэх хэрэгтэй. Австралийн аялагчид гепатит A хижиг, шар чичрэг, менингококкийн өвчин, ковид, галзуу өвчин зэрэг хит хитэн вакцин хийлгэхийг нийтлэг шаарддаг. Профессор Вуд хэлэхдээ эдгээр халдвар нь эрүүл чирэг гэж тооцогдсон хүмүүст ч хүнд өвчин болох магадлалтай гэсэн юм а. Үүний нэг жишээ бол галзуу өвчин юм. Галзуу өвчний эсрэг вакцин хийлгэсэн байх нь хаашаа явж байгаагаас шалтгаалж маш чухал. Учир нь галзуу өвчнийг эмчлэх арга байхгүй. Тиймээс хэрвээ та галзуу өвчин туссан бол үндсэндээ маш их өвдөж болох юм. өвчлсөн нохой бүр сарсан багва хаач байж болно. Тим амьтанд хазуулж болзошгүй зарим улсууд байдаг юм
аа.
Николас Вудын дахлаажуулалтын судалгаа тандалтын үндэсний төвийн ахлах мэрэгжилт юм. Тэрээр хүмүүсийг хүнд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой өөр бусад вакцинууд байдгийг ч мөн хэлж өглөө.
Typhoid is also an important one.
За хижиг бол бидний заавал мэдж байх ёстой өвчин. Хижигний халдвараас болж хүмүүс эмнэлэг тэвтдэг гэдгийг та бид мэднэ. Үүнийг антибиотикоор эмчилж болно. Гэхдээ энэ нь таны амралтыг үнэхээр сүйтгэх болно. Менингит гэж өвчин байна. Менингит нь цусантах хордлого үүсгдэг бөгөөд маш хүнд байж болдог. Японы энцефалит нь бас л чухал вакцин. Дахин хэлэхэд энэ нь таны хаашаа аялаж байгаагаас бүрэн хамаарна. Хэрвээ та имэрхүү вакцин өмнө нь хийлгэж байсан бол хугацааг нэг бодож үзээрэй. Танд нэмэлт вакцин хийлгэх шаарлагтай байж магадгүй.
If you're not up to date with your tetanus vaccine and you're
Хэрвээ та татрангийн эсрэг вакцина дахин хийлгээгүй гадаадад явж байхдаа осолд орж, бохор оруулж эсвэл ямар нэгэн шарх авсан бол эмнэлгийн тусламж авч шархыг сайтар цэвэрлэх ёстой. Та татрангийн эсрэг иммунолог бийн татрангийн эсрэг вакцин хийлгэх хэрэгтэй болно. Энэ вакциныг Австральд үнд төлбөргүй хийдэг. Харин гадаадад байгаа бол ялангуяа аслагдсан бүс нутагт байгаа бол ийм төрлийн эмчилгээнд хамрагдах амаргүй хийхэд хэцүү зардал өндөр байдаг. Гэхдээ таны амь насыг аврах эмчилгээ нь энэ юм. Профессор Фроли мөн ковидын талаар мартаж болохгүй анхааруллаа. COVID-19 вакцины талаар эмчтэйгээ заавал ярилцаарай. Хэрвээ та вакцин хийлгэснээс хойш эсвэл өөрөө ковидын халдвар авснаас хойш дор хаяж 6 сар өнгөрсөн бол заавал вакцины нэмэлт дунгаа хийлгэх хэрэгтэй. COVID-19 дэлхийд даяар, дэлхийн аль ч улсад маш их тархсан хэвээр байгаа. Та онгоц, усан онгоц, автобус, хүн олонтой газар байхад халдвар авах эрсдэл нэмэгдүүлж байдаг. Ховор тохиолдолд вакцины харшил илэрч болно. Хэрэв вакцины гаж нөлөөний талаар санаа зовж байгаа бол эмчтэйгээ зөвлөлдөх хэрэгтэй. Гаж нөлөөний талаар 1300 медицин дугаараар залгаж мэдээлэл авч ярилцаарай. Гадаадад вакцин хийлгэсэн хүмүүс гэрчлэгээ авахын өмнө Австралийн дархлаажуулалтын бүртгэлд бүртгүүлэх ёстой. Зөвхөн Австралдах Австралийн эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдэл энэ бүртгэлийг хийх боломжтой. Та GP-ийн эмч эсвэл бусад эмчээс тусламж хүсч болно.
Бидний хүссэн газраа сонсоорой. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.au/radio app-аар татаж аваарай.